ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ციფასმოსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს პროგრამას. საქართველოში საღამოს 6 საათია. ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭიაურელი გააცნობთ ამბებს ახლა.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიუნხენში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების დახოცვაში ბრალდებული ჯონ დემიანუკის სასამართლო პროცესი. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, ჯერ არ ამოწურულა დიპლომატიის რესურსი ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოების მოსაგვარებლად. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი ცხინვალში შეხვდა რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერებს. ჩეხეთის კონტრდაზვერვის სამსახურის ცნობით, ერაყი ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინაზე იერიშის მოწყობას აპირებდა. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. მიუნხენში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის დანაშაულებში ეჭვმიტანილი პირის, ჯონ დემიანუკის სასამართლო პროცესი. 89 წლის დემიანუკს, რომელიც წარმოშობით უკრაინელია, წაყენებული აქვს ბრალდება, რომ პოლონეთში მდებარე სობიბორის საკონცენტრაციო ბანაკში 27,900 ებრაელის განადგურებაში მონაწილეობდა. დემიანუკი მეორე მსოფლიო ომის დროს წითელ არმიაში მსახურობდა, მაგრამ ნაცისტებს ტყვედ ჩაუვარდა. მათვე დაასაქმეს მცველად საკონცენტრაციო ბანაკში. დემიანუკი ყველა ბრალდებას უარყოფს. სასამართლო პროცესის დაწყება 1 საათით დააგვიანა ხალხმრავლობამ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლის ახლობლები, ჟურნალისტები და სხვა დაინტერესებული პირები ცდილობდნენ დარბაზში შეღწევას. გენერალურ პროკურორ ბარბარა შტოკინგეს განცხადებით, პროცესი დღეში 2.5 საათი რიანს ხდომას არ უნდა აღემატებოდეს დემიანუკის სუსტი ჩამთლობის გამო.
Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf 35 Verhandlungstage.
სასამართლო პროცესისთვის 35 დღეა გამოყოფილი. ამ პროცესს ის პრობლემაც უკავშირდება, რომ დღეში მხოლოდ ორჯერ შეგვიძლია 90 წუთიანი ხდომების ჩატარება. უნდა მოვისმინოთ ბევრი მოწმის ჩვენება, შევისწავლოთ მრავალრიცხოვანი მტკიცებულებები, ასე რომ დღეისთვის უნდა ვივარაუდოთ, რომ პროცესი მომავალი წლის მაისამდე მაინც გასტანს. ეს დრო საკმარისი იქნება თუ არა, მოგვიანებით
დავინახავთ.
დემიანუკი წელს გადასცეს გერმანიას, მას მერე რაც წარუმატებლად დასრულდა მისი მრავალწლიანი ძალისხმევა შეერთებული შტატებიდან ექსტრადიციის წინააღმდეგ. შტატებში დემიანუკი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გადასახლდა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანის შეფასებით, ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოების მოსაგვარებლად ჯერ არ ამოწურულა დიპლომატიის რესურსები. ამ შეფასებით, ლარიჯანის გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ირანმა გამოაცხადა, რომ ურანის გასამდიდრებლად 10 ახალი საწარმოს აგებას აპირებს. ეს განცხადება მიჩნეულია პასუხად მკაცრ კრიტიკაზე, რომელიც გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტომ გამოთქვა ირანის მისამართით. ურანის გასამდიდრებლად განკუთვნილი საწარმო საიდუმლოდ მშენებლობის გამო. შეერთებულმა შტატებმა დღეს გააფრთხილა ირანი, რომ ბევრი დრო აღარ რჩება ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. დანიასა და ნიდერლანდებში მემარჯვენე და პოპულისტურმა პარტიებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ სურთ ჩატარდეს რეფერენდუმები მინარეთების მშენებლობის საკითხზე, როგორც ეს შვეიცარიაში გაკეთდა. შვეიცარიაში კვირას ელექტორატის 57%-ზე მეტი მიემხრო მინარეთების აკრძალვას. ნიდერლანდებში მემარჯვენე თავისუფლების პარტიის ლიდერმა გერტ ვილდერსმა გაზეთ ფოლკსკრანტს უთხრა, რომ მისი პარტია მთავრობას სთხოვს მიმართოს ზომებს ასეთივე რეფერენდუმის ჩასატარებლად. ვილდერსის პარტიას 6 მანდატი აქვს 150 ადგილიან პარლამენტში. დანიაში კი სახალხო პარტიის თავმჯდომარე პია კიერს გარდი მიესალმა შვეიცარიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგს და განაცხადა, რომ მისი პარტიაც მოითხოვს რეფერენდუმს. დანიის სახალხო პარტიას 25 მანდატი აქვს 159 ადგილიან პარლამენტში. დღეს შვეციის აგრეუწყების ხელმძღვანელმა კარლ ბილტმა გააკრიტიკა შვეიცარიაში გამართული კენჭისხრა. შვეცია ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარეა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი, რომელიც 27 ნოემბერს ჩავიდა საქართველოში, დღეს ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის 4 ქართველი მოზარდის გათავისუფლების თაობაზე მოსალაპარაკებლად. სააგენტო რეს მოხავს ედუარდ კოკოეთის განცხადება იმის თაობაზე, რომ დაკავებული ადამიანების გასვლა, რასაც საქართველოს სამხრეთ ოსეთს თავასობს, შუა საუკუნეების მეთოდებია. ჩვენ თანამ თანამედროვე ცივილიზებული სახელმწიფო ვართ, რასაც დავამტკიცებთ კიდეც, განაცხადა ჰამერბერგთან შეხვედრისას კოკოიტი. მისივე თქმით, შექმნილ ვითარებაში უმჯობესია კეთილინება გამოიჩინო და არ ახყვეს საქართველოში არსებულ განწყობას მით უმეტეს, როცა საუბარი ადამიანების განსაკუთრებით ბავშვების პეცზე. საჩხერის რაიონის ოკუპირებულ სოფელ პერებში რუსი სამხედროების მიერ კვირას დაკავებული რამას მაკაცარაშვილი მოსასხრე ოსურ სოფელ სინაგურში გადაიყვანეს. სამგზავრო ავტობუსის მძღოლის დაკავებას ადგილობრივი ხელისუფლება პროვოკაციად მიიჩნევს. მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის მეთვალყურეების მისია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით 8 პარტიის შეთანხმებები ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურის განვითარებას ადასტურებს. დღევანდელ ბრიფინგზე დავით ბაქრაძემ პოლიტიკურ პარტიებს ახალი ინიციატივა საარჩევნო სიების სრულყოფისთვის ერთობლივი მექანიზმების შემუშავება შესთავაზა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საარჩევნო სიების გამო არსებობს ბევრი კითხვის ნიშანი, რომელიც უნდა მოიხსნას. და ბოლოს ისე უცხოეთს მიმაშურებთ ჩეხეთის რესპუბლიკის კონტრდაზვერვის სამსახურის განცხადებით. ერაყის ყოფილ პრეზიდენტ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი 2000 წელს რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლებაზე თავდასხმის მოწყობას აპირებდა. ჩეხეთის კონტრდაზვერვის უწყების დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერაყის უშიშროების სამსახური გეგმავდა ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინაზე იერის ანტისატანკო RPG-7 ტიპის რაკეტით შენობიდან, რომელიც ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. ამავე წყაროს ცნობით, ერაყელმა ჯაშუშებმა დიპლომატიური სამსახურის ავტომანქანა გამოიყენეს იერიშისთვის იარაღის ჩეხეთში შესატანად. ჩეხეთის ხელისუფლებამ იმავე 2000 წელს დიპლომატიური პროტესტი გამოთქვა და 6 ერაყელი დიპლომატი გააძევა. ჯერ არ არის ცნობილი, რატომ გაავრცელა ჩეხეთის კონტრდაზვერვის სამსახურმა ეს ინფორმაცია მაისამაინც დღეს. რადიო თავისუფალმა ევროპა, რადიო თავისუფლებამ 1998 წელს დაიწყო ერაყზე მაუწყებლობა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები საქართველოსთან სოფლიოდან, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. თვითმოსვენებელი სანამ პირველ რეპორტაჟს მოისმენთ, გააცნობთ დღევანდელ თემებს. პირველ რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან იქნება, როგორც ახალ ამბებში ითქვა, იქ იმყოფება ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლების დაცვის კომისარი. რა ხდება, რა ჩამოიტანა ცხინვალიდან, ან თუ წამოვიდა ცხინვალიდან ჰამაზბერგი, ამის შესახებ გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი. პერევში დაკავებული ქართველი მძღოლის გარშემოც ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ ასევე პარლამენტში საკონსტიტუციო კომისიის სხდომის მიღწევებზე, ასევე იმაზე, თუ რას ფიქრობს ლეიბორისტული პარტია, რას აპირებს ის. გესაუბრებით ასევე პრეზენტაციაზე, რომელიც შეეხებოდა სახალხო სასამართლოს. ფილოსო ადმინისტრებო, დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში მოწვეული იქნება სტუმარი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ბლოგის კომენტატორები უსვამენ ხოლმე შეკითხვას კვირაში ერთხელ. პროგრამაში დღესვე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გადაიცემა და ასრულებს გადაცემას ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომლის თემა გახლავთ ნაციონალიზმი და სამშობლოს სიყვარული.
დასავლეთის და განსაკუთრებით ამერიკის სოვიეტოლოგია იყო ფაქტურად კრემნოლოგია, ეს იყო დაფიქსირებული კლამზე და ძალიან ბევრი რამ გამორჩა.
ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, როგორც გითხარით მას პრაღიდან გაუცხობა ოქრო პირუხაძე. მოგესმენთ მთქი შიდა ქართლიდან რეპორტაჟს. ახლა თვითმოსმენელებო, გოგა აფციაური ჩვენი კორესპონდენტი იქ ადგილზე იმყოფება და უახლოეს ინფორმაციას მოგვასწრებს, მაგრამ სანამ გოგას მოუსმენდეთ პირდაპირ იქიდან, მინდა ჯერ შემოგთავაზოთ მისი რეპორტაჟი, რომელიც რამდენიმე საათის წინ გამოგვიგზავნა მან, იმის თაობაზე, თუ რას აპირებს, რატომ ჩავიდა ცხინვალში ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარი ჰამერბერგი. მაშასე გოგა აფციაური.
შეხვედრის მთავარი თემა დაკავებული ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლების საკითხია. გარდა ამისა, ოსური მხარე ევროკომისრის წინაშე უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი მოქალაქეების მოძიების საკითხს დააყენებს. როგორც ცოტახნის წინ პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა განაცხადა, ოსური მხარე ჟენევის ფორმატში შექმნილი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში მონაწილეობას არ მიიღებს, ვიდრე ქართული მხარე მათ დაკავებულთა შესახებ ინფორმაციას არ მიაწვდის. გუშინგორში ვიზიტისას ჰამერბერგმა კონსულტაციების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა.
თავიდან ეს შესანიშნავად მუშაობდა, მაგრამ ახლა გარკვეული პერიოდია არ მუშაობს. ეს ჩვენთვის ძლიერი შეშფოთების საგანია, რადგან ამის გამო შესაძლოა ზიანი ადამიანებს მიადგეთ.
ქართველი მოზარდების სასამართლო პროცესი 2 დეკემბრისთვის დაინიშნა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Interpress News პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა განუცხადა. მისივე ინფორმაციით 6 ლამისყანელი სასამართლო პროცესი 3 დეკემბრისთვის არის დანიშნული. სოფელ ტირძნისის მცხოვრები 4 არასრულწლოვანი გიორგი რომელაშვილი, ალეკო ცაბაძე, ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი ოსმა მილიციელებმა 4 ნოემბერს დააკავეს. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვა და საბრძოლო მასალის გადატანა ენდებათ ბრალად. ცხინვალის ციხეში დაკავებული არასრულწლოვანები ერთ-ერთი ოსური არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ლირა ცხოვრებოვამ მოინახულა. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მოზარდებს ან სასამართლოს შემდეგ გაათავისუფლებენ, ან მათ ქართულ მხარეს დაკავებულ სხვა პირებში გაცვლიან.
ისინი ნორმალურად არიან, რამდენადაც ეს ციხეშია შესაძლებელი, მაგრამ რა თქმა უნდა შეშინებულნი არიან. შევეცადე შეძლების დაგვარად დამემშვიდებინა და ფიქრობ რომ ცოტა დაწყნარდნენ. სიტუაცია აუხსენი და ვუთხარი რომ თავარია ციცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ფიქრობ უახლოეს ხანში მათ გადასცემენ ან გაცვლიან.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის ვიზიტი ცხინვალში დღესვე დასრულდება. ახლა ტირძნიში და გორშიც მოზარდების გათავისუფლების იმედს მხოლოდ მის ვიზიტზე ამყარებენ.
გოგა ფციაური იყო. მიკროფონთან ძურასვენელებო მე გითხარით, რომ გოგა იქ არის ადგილზეა, სადაც ელიან რომ ჰამერბერგის ცხინვალიდან ჩამოვა, იქ დაასრულებს ვიზიტს და ჩამოიტანს ახალ ამბავს. ახლა მინდა მე ვთხოვო გოგა ფციაურს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა, დაამატოს ამ თავის რეპორტაჟს, თუ არის რაიმე სიახლე, თუ არის რაიმე ახალი მოლოდინი. გოგა, გთხოვ.
მოგესალმებით. თითქმის უკვე 7 საათია ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამერბერგი ცხინვალში იმყოფება. მან საკუთარი მანქანა, ის მანქანა, რომელსაც მოძრაობს, ის საქართველოს ტერიტორიაზე დატოვა ერგნეთის საგუშაგოსთან და დაახლოებით 50 მეტრი ფეხით გადავიდა უკვე ოსურ-რუსულ ერთობლივ საგუშაგოზე და აქედან უკვე გაემგზავრა ცხინვალში. როგორც უკვე ცნობილი გახდა, მან გამართა შეხვედრები დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების ომბუდსმენთან, დავით სანაკოევთან, ასევე თვითმარქვია ალანის ეპისკოპოსთან, გიორგისთან და შემდეგ უკვე შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ედუარდ კოკოიტის. აქ მშობლებმა გაიგეს, რომ თითქოს კოკოიტი მაგრებს პირო შეხვდება, მშობლებს შეახვედრებს შვილებს, მაგრამ აი აქ ერთ საგუშაგოზეც მოვიდა ერთ-ერთი მშობელი, კერძოდ გიორგი რომელაშვილის დაკა, გიორგი რომელაშვილის დედა ლელამ დინარიძე. მან გააკეთა ჩვენთან ვიდეოში მანქვა, რომ ცოტახნის მიიღო წერილი ცხინვალიდან, საიდანაც მას წერს შვილი, რომ იგი არის გაცილებული, ავადარი სიცხე აქვს და ითხოვს წამლებს ბავშვი და მას ნაკლები იმედი აქვს, რომ პოიტში ასრულებს ამ პირობას, რადგან ამ პირობის შესახებ თითქმის ერთი კვირა გრძელდება. მშობლებს მისცემენ ცხინვალში ჩასვლისა და იქ ბავშვებთან, ბავშვების მონახულების, ასე ვთქვათ, უფლებას, თუმცა ეს პირობა ჯერჯერობით არ არის შესრულებული. რაც შეეხება გავრცელებ კიდევ ერთ გავრცელებულ ინფორმაციას, ცნობილია, რომ სასამართლო პროცესი ამ ბავშვებისა დანიშნულია 4 შაბათს, 2 დეკემბერს, და ვარაუდობენ, რომ შესაძლოათ აი ეს პროცესი გახდეს ამ ბავშვების გათავისუფლების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირობა. რაც შეეხება ჰამერბერგის ვიზიტს, როგორც გითხარით, არ დასრულებულა ეს ვიზიტი და აქ უკვე ველოდებით მის გამოსვლას ცხინვალიდან სურსზე და ალბათ აი შედეგების შესახებ, თუ როგორ დასრულდება მის ვიზიტი ცხინვალში, უკვე ცნობილი გახდება ცოტა მოგვიანებით.
დიდი მადლობა გოგა, დიდი მადლობა გოგა. აფციალური იყო ძვირფასებელებო, ერგნეთის საგუშაგოზე იმყოფება, იქ სადაც მოელიან ევროპის საბჭოს ადამიანის კომისრის ჩამოსვლას, რომელიც ცხინვალში იმყოფებოდა. მისი იქ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის მთავარი თემა იყო ის, რომ გაეთავისუფლებინათ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იქ ყავთ დაკავებული. როგორც გოგამაც გითხრათ, წუთიძუძე მოელიან ჰამერბერგის დაბრუნებას ცხინვალიდან, ნახოთ რას ჩამოიტანს ის ცხინვალიდან. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ოკუპირებული ტერიტორიის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სხვა დასავლეთი მხრიდან იქ დღეს გახდა ეს ცნობილი საქართველოს მოქალაქე დააკავეს რუსმა სამხედროებმა ამჯერად ინციდენტი საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში მოხდა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა შეეცადა გაერკვია დეტალები მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი
რამაზ მაკასარაშვილი ავტობუსის მძღოლია. მას მიმდებარე სოფლებიდან პერევში მგზავრები გადაყავდა. რუსმა ოკუპანტებმა ის იმ დროს დააკავეს, როცა პერევიდან ჯრიაში ბრუნდებოდა. ჭალის თემის საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ აბჟანდაძის თქმით,
გაერა პოსტზე არ დახვდა რუსები და დაბრალეს რომ უკან უნდა გადაკვეთა პოსტი. რამე არ დაუყანიათ ავტობუსი წაიყვანეს და თვითონ მძღოლი.
ჭალის თემის გამგებელი დიანა ბერიძე მომხდარს რუსების პროვოკაცია დაფასებს.
პროვოკაციას უფრო გავსე, იმიტომ რომ აკეთებდა რა ის სრულებდა გაიარა და სიგნალა როგორც ამბობენ მოსახლეობა ცოტახანი დაელოდა და გაიარა ჩვეულებრივად არ გააჩერა გამოვლის დროს დააკავეს და წაიყვანეს
ჭალის თემის საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ აბჟანდაძის ინფორმაციით რამაზ მაკაცარაშვილი ამჟამად სოფელ სინაგურში ყავთ
ერთი მონაცემით სინაგურში გადაიყვანეს მაგრამ ახლა უახლეს მონაცემე რომ მიმდებარე სოფელი ამ სინაგური და იქ მაგრამ რამაზე მოქმედებაში ინფორმაცია არ აქვს რომელიც მასალა
რამაზ მაკაცარაშვილის დაკავების ფაქტმა პერევის და ჯრის მოსახლეობა შეაშინა. ამას ისიც ემატება, რომ პერევის შესასვლელში ოკუპანტებმა ბლოკპოსტი ცოცხალი ძალითა და ტექნიკით გააძლიერეს.
ხალხი შეშინებულია, დაძაბულია და ელოდება ინფორმაციას. რა იქნება ახალი? ყველა განიცდის და ნერვიულობს და აღარ იციან ბავშვები სკოლაში ვეღარ გაუშვებენ, პერევში არის ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ბავშვებმა უნდა გაიარონ პოსტი და უსაფრთხო არ არის ამ პოსტის გავლა.
მოსახლეობას შეხვდით ძალოს სტრუქტურებთან და დათქმნარდნენ, უთხარით რომ ასეთი ჩვენ შეუწყოთ პროვოკაციას და ელოდებიან ხელისუფლების ხელიდან გახორციელებულ ღონისძიებებს.
პერევის სკოლაში სწავლის პროცესი კვლავ შეჩერდა. მოსახლეობას რუსულ უკანონო საგუშაგოზე გავლის ეშინია, რადგან ფიქრობს, რომ პროვოკაციისგან დასხეული არაა.
ნინო ღაჭავას უსმენდით. თქვენ, ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობდა იქიდან, თუ როგორ დააკავეს დღეს რუსმა სამხედროებმა საქართველოს მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ პროგრამას. განვაგრძობთ პროგრამას საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვის თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მის ინიციატივას არავინ მიემხრო, საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის პროცესი ტემპს არ კარგავს. ცვლილებათა კანონპროექტი დღეს 30 ნოემბერს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით შევიდა, რის შემდეგაც უკვე დაიწყება საპარლამენტო განხილვების პროცესი კომიტეტებისა და პლენარული სხდომის ფარგლებში. ეს სწორედ ის კანონპროექტია, რომელიც ეფუძნება საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის წევრთა უმრავლესობას შორის შეთანხმებულ საკითხებს. ასევე მაისის რიგარეში არჩევნებს უკავშირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლის კანონპროექტის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 30 ნოემბერს დაამტკიცა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სხდომაზე 30 ნოემბერს ერთხმად დაამტკიცეს კანონპროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს 2006 წელს არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების რიგგარეშე არჩევნების 2010 წლის 1 ივნისამდე ჩატარებასა და ასევე დედაქალაქის მერის პირდაპირი წესით არჩევას. კომისიის სამჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, ცვლილებები აისახება კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებებში, მაგრამ დაკანონებამდე პროექტს მთელი რიგი პროცედურების გავლა მოუწევს.
ყველამზადებ წერილს პრეზიდენტის სახელზე, გადაუგზავნით ჩვენს გადაწყვეტილებას, შესაბამის ტექსტს და პრეზიდენტი უფლებამოსილი იქნება შეიტანოს საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ეს კონსტიტუციური კანონპროექტი პარლამენტში. შემდეგ პარლამენტი მიიღებს მას და ამოქმედება და უკვე რეალური ნორმა გახდება ეს. და შეეხება მხოლოდ ამ ბადამდელ არჩევნებს.
საკონსტიტუციო ცვლილებები კანონიერ ნიადაგს მოამზადებს იმისთვის, რომ თვითმმართველობის არჩევნები პრეზიდენტის მიერ წინასწარ დასახელებულ დღეს, 2010 წლის 30 მაისს ჩატარდეს. პარალელურად კვლავაც სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტის კანონად ქცევის პროცესი. პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე 30 ნოემბერს ინიცირების შემდეგ კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენების გზას დაადგა და სავარაუდოდ მომავალ კვირაში პირველი მოსმენით უკვე პლენარულ სხდომაზე განიხილება. პროექტი ბიუროს სხდომაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივის სახით შევიდა. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა თორდია საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონპროექტის ძირითად აქცენტებს ასე აყალიბებს.
კერძოდ ეს არის მერის პირდაპირი არჩევნები, ბარიერის ნაწილი სადაც მოხდა შეთანხმება 30%-ზე, საკრებულოს არჩევის პრინციპზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, სადაც პრეზიდენტი წარადგენს სამ კანდიდატს და სამი კანდიდატიდან ოპოზიციური პარტიები მიიღებენ განაცხადებას, რომელს აირჩევენ. ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სადაც აგზავნობით ჩაიდება და შეიძლება ისეთი პროექტები და სხვა, რომელიც წინასწარ ბიუჯეტით არ იყო განსაზღვრული. ეს საკითხები არის ძირითადად.
ლაშა თორდიას ჩამონათვალში არ უხსენებია საუბნო კომისიების დაკომპლექტების წესი, რომლის მიხედვითაც თავმჯდომარეთა პოსტებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დაიკავებენ, ხოლო მდივნებად ოპოზიციის წარმომადგენლები მოგვევლინებიან. მდივნის როლის მნიშვნელობა სპეციალურად გაუსვა ხაზი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ 30 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე.
ეს გახლავთ ადამიანი, რომლის ხელშიც გადის ყველა დოკუმენტი, ყველა ოქმი, ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც ხელს აწერს საბოლოო ოქმს, ანუ მდივნის ფუნქციის და თანამდებობის ოპოზიციისთვის გადაცემით პრაქტიკულად იქნება იმის პირობა, რომ უბანზე მთლიანად იქნება გამჭვირვალე ვითარება და ყველა დოკუმენტი, ყველა ხმა, ყველა ოქმი, რომელიც შედგება უბანზე, გაივლის და ხელი მოეწერება სწორედ ოპოზიციის მიერ არჩეული დივნის მხრიდან.
საუბნო კომისიის მდივნის როლის ასეთი მაღალი შეფასების მიუხედავად, ხელისუფლებამ არ მიიღო ალასანიას ალიანსის მიერ წამოყენებული წინადადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თავმჯდომარეებისა და მდივნების პოსტები საუბნო თუ საოლქო კომისიების დონეზე თანაბრად გადანაწილებულიყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. 30 ნოემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ინიცირებულ კანონპროექტში არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მერის არჩევისთვის დასაწესებელ 30%-იან ბარიერს გულისხმობს. ეს სწორედ ის საკითხია, რომელიც ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსზე NDI-ის ოფისში მუშაობის ჩაშლის მთავარ მიზეზად დაასახელა. შეგახსენებთ, რომ ალიანსი საქართველოსთვის ჯერ 50, ხოლო შემდეგ 45%-იან ბარიერს ითხოვდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იქნა მიღწეული კონსენსუსი, რომელიც NDI-ის ფორმატში მუშაობის მთავარ პრინციპს წარმოადგენს. ხელისუფლებამ ეს პრინციპი ერთგვარ დამაპრკოლებელ პრინციპად ჩათვალა და პროცესის პარლამენტში გადანაცვლება ნაწილობრივ სწორედ ამიტომ არჩია. ალასანიას ალიანსი ახლა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესს გარედან ნაკვირდება და ამაოდ მოუწოდებს ხელისუფლებას დაბრუნდეს საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის ძველ ფორმატში. შესაბამისად, არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის გადაწყვეტილებას ალიანსი საქართველოსთვის იმის მიხედვით მიიღებს, თუ რა სახის იქნება მის გარეშე შექმნილი კანონმდებლობა და რამდენად მოხერხდება საარჩევნო გარემოს დახვეწა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც არჩევნებს და სფეროს შეეხება. ლეიბორისტული პარტია საქართველოსი არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების ინიციატივით გამოვიდა. ამიდეის განხორციელებისა და გაეროში გასაგზავნის საგანგებო დოკუმენტის ტექსტზე მუშაობის დაწყებისკენ 30 ნოემბერს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამ პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა მოუწოდა. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ამის შესახებ დღეს სიუჟეტი.
ლეიბორისტული პარტიის მიერ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის სახელზე დაწერილ მიმართვაში, რომელიც შრომის პარტიამ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებსაც გააცნო, ვკითხულობთ. საქართველოსში მოქმედი ყველა გავლენიანი ოპოზიციური ძალის სახელით უფლება მოსილები ვართ მოგმართოთ თხოვნით, რათა საქართველოში დიქტატორული ტოტალიზარიზმიდან დემოკრატიაზე გარდამავალ პერიოდში ყველა სახის არჩევნები ჩატარდეს მხოლოდ და მხოლოდ გაეროს ეგიდით. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა 30 ნოემბერს ოპოზიციის ლიდერებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გაეროსათვის საკმარისი საფუძველი არსებობს, რათა მისი ეგიდის ქვეშ ჩაატაროს საქართველოში არჩევნები და ამის საფუძველი ნათელაშვილის აზრით უკანასკნელ წლებში ქვეყანაში ჩატარებული გაყალბებული არჩევნებია.
ოფიციალურად დაიწყო საქართველოში მომავალი არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარებაზე ოფიციალური მიმართვის განხილვა პოლიტიკურ სპექტრში ყველა არჩევნებს, რომელიც ჩატარდება სააკაშვილის და მისი დანაშაულებრივი ჯგუფის მმართველობის პერიოდში, სჭირდება კაცრი, მახვილი, თვალი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახით, ისევე როგორც ეს აუცილებელი გახდა კამბოჯაში, როგორც აუცილებელი გახდა კონგოში, ხორვატიაში, ავღანეთში. ჩვენ ამ ქვეყნებზე უარესი მდგომარეობა გვაქვს დღეს, რადგან ის სახელმწიფოები ტერიტორიულად არ ყოფილან დაშლილი.
ნათელაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს უნდობლობა საერთაშორისო სტრუქტურების ცალკეული წარმომადგენლების მიმართ აქვს და არა თავად ევროპული ინსტიტუტების მიმართ. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ საკითხის პრობაცია გაეროს დონეზე უკვე დაწყებულია. თავად ნათელაშვილმა მისივე სიტყვებით პირველი კონსულტაციები ამ თემაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან უკვე გამართა ნიუ-იორკში მისი ვიზიტის დროს. საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევნებში მეტი დოზის ჩართულობის იდეის მომხრეა ლეიბორისტების ოფისში მისული თითქმის ყველა ოპოზიციური ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, მათ შორის რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი.
დასავლეთის შესაბამისი სტრუქტურები, რაც უფრო აქტიურად იქნებიან ჩართული, იქნება ეს ეუთო, იქნება ეს გაერო, იქნება ეს უფლებათა დამცავი ორგანიზაციები, არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ადგილობრივი, რაც უფრო აქტიურად იქნებიან ჩართული, მით უკეთესია საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესება.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით, გაეროს მიერ საქართველოში არჩევნების ჩატარების იდეა რთულად განსახორციელებელია, თუმცა არაშეუძლებელი.
ალბათ უფრო რეალური იქნება, თუ კი მას მივახცევთ, რომ ეუთო სადამკვირვებლო მისია თვითმართველობის არჩევნებში იყოს წარმოდგენილი.
შეხვედრაზე მისულ ქართული დასის ლიდერს ჯონ დიბახათურიას ორი მთავარი შეკითხვა ჰქონდა.
გაერო კენჩის ხარ ჩაატარებს თუ არჩევნებს? არჩევნების ჩატარება ნიშნავს, ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაერომან ევროკავშირმა უნდა აკონტროლოს მედია, ადმინისტრაციული რესურსი, ფინანსები, სპეცსამსახურები და ასე შემდეგ. ეს სულ სხვა საკითხია და კენჩის ხრის დღის ჩატარება და ხმების დათვლა სულ სხვა საკითხია, იმიტომ არჩევნები არ ყავდება არჩევნების დღეს და კენჩის ხრების დროს და უბნებზე, როგორც წესი, მხოლოდ და მხოლოდ.
რას ნიშნავს გაეროს ეგიდით არჩევნების ჩატარება? რა კონკრეტულ პროცედურებზია საუბარი? ვკითხეთ კონსერვატიული პარტიის ლიდერს ზვია ციციკურს, რომელმაც ასევე მოიწონა ლეიბორისტების ინიციატივა.
საუბარი არის იმაზე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები დამკვირვებლები კი არიყვნენ ამ პროცესში, არამედ იყვნენ მონაწილე მხარე. დამკვირვებელი დადებს რამდენიმე თვის შემდეგ დასკვნას უკვე გაფუჭებულ საქმეზე, ეს არაფერს არ ცვლის.
მოკლედ იდეა ყველასათვის მისაღებია, თუმცა საერთო დოკუმენტზე მუშაობა ახლა იწყება. ჯერჯერობით, როგორც ახლების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, არაერთ კითხვაზეა პასუხი გასაცემი.
თუ რას გულისხმობს ეს ჩართულობა ტექნიკურ ხასიათით, როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი, ეს უნდა იყოს მხოლოდ პროცედურული ნაწილი თუ გარკვეული პასუხისმგებლობის აღების მომენტი, ეს საჭიროებს დამატებით კონსულტაციებს, დამატებით პირდაპირ უკვე გასალაშინებას პროცესისას, რადგანაც ალბათ ჩვენ მომავალში გავაგრძელებთ მუშაობას.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, რომ გაეროს ეგიდით არჩევნების ჩატარება არ გულისხმობს უბრალოდ დამკვირვებელთა რაოდენობის გაზრდას. ეს ნიშნავს გაეროს მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებას.
ანუ ორგანიზება ერთი, თვითონ პროცესი ჩატარებისა და ყველა საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ის, რასაც რა გადაწყვეტილებას იღებს დღეს თქვა საარჩევნო კომისიები, ხო? ცენტრალური საოლქო საუბნო რა გადაწყვეტილებას იღებს და ამ გადაწყვეტილებებს იღებს უკვე ეს ორგანიზატორი.
რაც დღეისთვისაა ცნობილი, ერთი თვის განმავლობაში ოპოზიცია საერთო დოკუმენტზე იმუშავებს, რასაც სავარაუდოდ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრებით მოყვება. გაეროში გასაგზავნი დოკუმენტის ბოლო ვერსიას ოპოზიცია საახალწლოდ გააცნობს საზოგადოებას. ამავე დოკუმენტის წარდგენის საშუალება წლის დასაწყისში ევროპის საბჭოს მორიგ პლენარულ სლომაზე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც ექნებათ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეგრეთ წოდებული სახალხო სასამართლო ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში საჯაროდ გაასამართლებს არაერთი დანაშაულის გამო. ამის შესახებ განაცხადა ადვოკატმა ლელა გელა პატრავაც ნიკოლაიშვილმა 30 ნოემბერს ამ პროექტის სახალხო სასამართლოს პრეზენტაციაზე. ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ასე ერქმევა სახალხო სასამართლო პროცესებს, რომელიც თებერვლიდან ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. დეტალებს ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
ჩვენ ხელისუფლება ხშირად ამბობს ხოლმე ესეთ ფრაზას: პირველად საქართველოში. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პირველად საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, შეიძლება ითქვას მსოფლიოში, როდესაც ხალხი იწყებს ხელისუფლების გასამართლებას.
ადვოკატისა და ახლა უკვე სახალხო მბრალდებელის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, საზოგადოება ხელისუფლების გასამართლების პროცესს ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერის საშუალებით უკვე თებერვლიდან მიადევნებს თვალყურს. მისივე განმარტებით, ამ შემთხვევაში სიტყვა გასამართლება მტყუან მართალის გარჩევის ტოლფასი იქნება. როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სახალხო სამართლის ხელმძღვანელი შიო არსენიშვილი აცხადებს, სახალხო სასამართლოს ჩამოყალიბების იდეა უნიკალურია და მას არ მოეპოვება ანალოგი მსოფლიოში. სახალხო სასამართლოს შექმნა კი ითვალისწინებს ხალხის მოთხოვნას იცხოვროს ჭეშმარიტად სამართლიან და დემოკრატიულ ქალაქო საზოგადოებაში. მისივე განცხადებით, აღნიშნულმა პროექტმა უკვე საკმაო დაინტერესება გამოიწვია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე ჟურნალისტებში. ისიმეც გამოთქვამს, რომ ხელისუფლება დაამტკიცებს თავის დემოკრატიულობას და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სასამართლო პროცესში.
ეს სასამართლო და ეს რეალური, ასე ვთქვათ, სასამართლო, რომელიც ვიმეორებს სოფლიოს ყურადღების ქვეშ არის. ძალიან ბევრი წერილი მოუნდი ჩვენ, როგორ აინტერესებს სოფლიოს ფაქტობრივად ეს დემოკრატიული აქტი. ეს არის ძალიან სერიოზული დემოკრატიული აქტი, დემოკრატიულობის ხარისხი ძალიან ამაღლდება და წინ გადაიწევს საქართველოს იმიჯი. თუ ეს პროცესი სერიოზულად ჩატარდა, თუ ხელისუფლება მითანამშრომლა მასთან, თუ ხელისუფლებამ დაიცვა თავისთავად, თუ მას არ ეშინია იგი დაიცავს თავისთავად, გაიმართლებს თავს, ახლა არავინ არ იქნება მტერი ან მოყვარე. გაინტერესებს ცივად მართალია თუ არა.
Европис Сасамартлос ყოფილი მოსამართლე და ახლა უკვე სახალხო მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე აცხადებს, რომ განაჩენის გამოტანის შემდეგ შეიქმნება დოკუმენტი, რომელიც ითარგმნება სხვადასხვა ენაზე და რომელიც შემდგომ გახდება ფართო საზოგადოების, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების მსჯელობის საგანი.
ეს ის სასამართლო არ არის, რომელსაც საბოლოო ლეგიტიმურობა გააჩნია და ახლა კიდეც რო გამოიტანოს და თქვა, რომ ფასური აუწია ფინეს სამკუთხეში და აღმოეთო, საზეა რომ ეს ვერ განხორციელდება, არა, მაგრამ თუ დოკუმენტი შედგა, ეს დოკუმენტი ძალიან სერიოზული დოკუმენტი იქნება, რომელიც შემდგომ შეიძლება გახდეს როგორც საზოგადოებრიობის, ასევე პოლიტიკური პარტიებისა და საერთაშორისო თემების მსჯელობის საგანი.
პროექტის მიზანი ისეთი განაჩენის გამოტანაა, რომელიც აუცილებლად უტყუარ მტკიცებულებებზე იქნება დაფუძნებული, აცხადებს სახალხო მბრალდებელი გელა ნიკოლაიშვილი.
ჩვენი მიზანია, რომ ეს იყოს უტყუარ მტკიცებულებებზე დამყარებული განაჩენი, რომელიც ისარგებლებს დობის მაღალი ხარისხით, ხალხის მხრიდან.
სახალხო სასამართლოსთან ერთად ფუნქციონირებას იწყებს დიდი საბჭო, სადაც გაერთიანებულნი არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საბჭოს მიზანია მონიტორინგი გაუწიოს აღნიშნულ პროცესებს და მონაწილეობა მიიღოს საქმეების წინასწარ განხილვებში. როგორც საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, სახალხო სასამართლოს უმთავრესი მიზანი იქნება დაანახოს საზოგადოებას, თუ რა განაჩენი შეიძლება გამოუტანოს სასამართლომ დამნაშავე მხარეს, თუ კი სასამართლო იქნება ობიექტური და მიუკერძოებელი.
ჩვენ დღეს არ ვერვით, რომ ამას მოყვას იურიდიული შედეგი. ჩვენი მიზანი არის, რომ დღეს ხალხმა იცოდეს იურიდიულად რა სახის აჟიოს ითვალისწინებს და უფრო დაკონკრეტებით და უფრო მეტი მტკიცებულებით ვაჩვენოთ ხალხს რა სახის დანაშაულია ჩადენილი ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან აი ამ წლების განმავლობაში.
სახალხო სასამართლოს წარმომადგენლების განმარტებით ბრალდებულის, ანუ ხელისუფლების მხარეს აუცილებლად გამოცდილი ადვოკატი უნდა იცავდეს ადვოკატების სავარაუდოდ კონკურსის წესით შეირჩევა. მიიღებს თუ არა ხელისუფლება მსგავს პროექტში მონაწილეობას? ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს მიხეილ მაჭავარიანს. მისი განცხადებით მსგავსი შოუები ერთ-ერთი საშუალებაა ტელევიზიაში თანხის მოზიდვისა და ეს შოუ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმის დასტური, რომ ქართულ მედია სივრცეში შეიქმნება კიდევ ერთი მორიგი შოუ.
ტელევიზიას ყავს ახალი ხელმძღვანელობა, ის დაბერ განაცხადა, რომ არის დაინტერესებული თანხების მოზიდვით, მაყურებლის მოზიდვით და ეხლა ასეთ შოუები თუ გამართება, გამართება. ეხლა არის შოუ ვისონდა 20000, არის კიდე რაღაც სხვადასხვა შოუები, ვაბანკი და ჯეოსტარი და ეხლა ეს არის ალბათ ტელევიზიის პროექტი. ყველა ასეთი შოუს მიზანია, რომ ცნობილი ადამიანები გამოაჩინონ და ნახოთ რა, გააკეთონ. ძალიან კარგი, კიდე ერთი დასტურია, რომ ქართულ მედია სივრცეში შეიქმნება ახალი პროექტი.
სახალხო მბრალდებელის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, სახალხო სასამართლო გეგმავს პროცესებზე განიხილოს ისეთი საქმეები, როგორიც იქნება ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა, ხალხის დევნილად გადაქცევა, ადამიანთა მკვლელობები ქვეყანაში, ტოტალური უსამართლობის დამკვიდრება, სახელმწიფო საკუთრების გასხვისება. ეს იმ საქმეების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოც სახალხო სასამართლო ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში საჯაროდ გაასამართლებს.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, ის გესაუბრებოდათ სახალხო სასამართლოს მომავალ ამოცანებზე. თუმცა რადგან შევენელებო 18:32 წუთია, მარიამ ჭიაურალი ჩემთან ერთად არის პრაღაში ახალი ამბებით.
მიუნხენში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის დანაშაულებში ეჭვმიტანილი ჯონ დემიანუკის სასამართლო პროცესი. 89 წლის დემიანუკს, რომელიც წარმოშობით უკრაინელია, წაყენებული აქვს ბრალდება, რომ პოლონეთში მდებარე სობიბორის საკონცენტრაციო ბანაკში 27900 ებრაელის განადგურებაში მონაწილეობდა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანის შეფასებით, ბირთვული პროგრამის გარშემო თანხმობის მოსაგვარებლად ჯერ არ მოწურულა დიპლომატიის რესურსები. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი დღეს ბელორუსიაში ჩავიდა. ის ბოლო 10 წელიწადზე მეტი ხნის მანძილზე პირველი დასავლელი ლიდერია, რომელიც ბელორუსიას ეწვია. ბელორუსიის პრეზიდენტს ავტორიტარიზმში ადანაშაულებენ. დანიასა და ნიდერლანდებში მემარჯვენე და პოპულისტურმა პარტიებმა გამოაცხადეს, რომ სურთ ჩატარდეს რეფერენდუმი მინარეთების მშენებლობის საკითხზე, როგორც ეს შვეიცარიაში გაკეთდა. შვეიცარიაში კვირას ელექტორატის 57%-ზე მეტი მიემხრო მინარეთების აკრძალვას. ჩეხეთის რესპუბლიკის კონტრდაზვერვის სამსახურის განცხადებით, ერაყის ყოფილ პრეზიდენტ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი 2000 წელს რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლებას თავდასხმის მოწყობას აპირებდა. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი, რომელიც 27 ნოემბერს ეწვია საქართველოს, დღეს ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის 4 ქართველი მოზარდის გათავისუფლებაზე მოსალაპარაკებლად. საჩხერის რაიონის ოკუპირებულ სოფელ პერევში რუსი სამხედროების მიერ კვირას დაკავებული რამას მაკაცარაშვილი მოსასხვრე ოსურ სოფელ სინაგურში გადაიყვანეს.
Mariam Ciaureli iqo akhali ambebit mikrofontan. Chveni gaatsema ki gzeldeba interaktivuli dialogit. Radio Tavisuflebis webgvardze gamagebuli Ia Antadzis blogis komentatorebi kurashi ertkhals stumars irchven da reitingshi gamarjobul kitkhobze pasukhis gatsemas tkhoven. Dges am interaktivuli dialogis stumaria Vakhtang Khmaladze, eksperti, konstitutsionalisti. Komentatorების შეკითხვებს მას ახლა ია ანთაძე გააცნობს. ია, გამარჯობა, გამარჯობა ბატონო ვახტანგ, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 10 წუთია თქვენს განკარგულებაში გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ვახტანგ, პირველი შეკითხვა ასეთია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქვეყნის საპარლამენტო მოდელი ლამის ყველა ექსპერტისთვის, ვინც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობს, მეტად მისაღებია ჩვენი ქვეყნისთვის. იქნებ მიუთითოთ ის მიზეზები, რატომაც ასე გვერგება საპარლამენტო მოდელი.
კი ბატონო, ამ თავით იმას ვიტყვი, რომ ერთ-ორ წუთში სრული პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე შეუძლებელი იქნება. მე შევეცდები მთავარი მიზეზები დავასახელო და აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ სულ მოკლე ხანში დაიბეჭდება და გავრცელდება რამდენიმე კონსტიტუციონალისტის, მათ შორის ერთ-ერთი მე გახლავართ, ნაშრომი საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების პერსპექტივა, სადაც კარგად დაწვრილებით არის აღწერილი სხვადასხვა მოდელის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ისიც თუ რატომ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი საქართველოსთვის. მოკლედ კი ამის თქმა შეიძლება, რომ უნივერსალური მოდელი, რომელსაც არ ქონდეს რაიმე სახის ნაკლი და რომელიც არ შეიცავდეს რაიმე რისკებს, თქვათ პოლიტიკური კრიზისების შექმნისა და ამ კრიზისებიდან გამოსვლის თვალსაზრისით, ბუნებაში არ არსებობს. არის სხვადასხვა მოდელები. ეს მოდელები უნდა აკმაყოფილებდნენ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებს. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენი დღევანდელი მოდელი კონსტიტუციონალიზმის არც ერთ მთავარ პრინციპს არ აკმაყოფილებს. მაგრამ სხვა მოდელები არის, რომლებიც აკმაყოფილებს. აი თქვათ ამერიკული მოდელი, ფრანგული მოდელი, იქ უფრო საეჭოა ამ პრინციპებთან შესაბამისობა. თქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელები, რომელიც ევროპაშია, მთელ ევროპაში არის გავრცელებული. საქმე ის გახლავთ, რომ მოდელის შერჩევისას რამდენიმე ფაქტორი უნდა იქნეს გათვალისწინებული და არამხოლოდ იურიდიული ფაქტორი, რომლის შეფასება განაპირობებს იმას, თუ რამდენად კარგად არის დანაწილებული ხელისუფლება. ვინაიდან ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი კონსტიტუციონალიზმისა. აგრეთვე გათვალისწინებული უნდა იქნეს ქვეყნის ისტორია, ტრადიციები, ხასიათი, მრავალი სხვა ფაქტორი. მოდელის შერჩევისას ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, პირველად განიხილება ასეთი საკითხი: რამდენად იძლევა ეს მოდელი საშუალებას, რომ ხელისუფლებამ ეფექტიანად მართოს ქვეყანა, ანუ მიიღოს გაუჭიანურებლად საჭირო გადაწყვეტილებები და აღასრულოს ეს გადაწყვეტილებები. და მეორე ფაქტორი, როგორი არის რისკები ამ მოდელისა, ანუ რამდენად არის დაცული ან არ დაცული ეს მოდელი ხელისუფლების რომელიმე განშტოების მიერ ხელისუფლების მიტაცებისაგან. ეს ერთი. მეორე, რამდენად იძლევა ესა თუ ის მოდელი იმის საშუალებას, რომ ქვეყანა შედარებით ადვილად გამოვიდეს პოლიტიკური კრიზისის მდგომარეობიდან, რომელიც ყველა ქვეყანაში ხდება სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სახით, და აი ამ ორი ფაქტორის შეფასებით, ანუ რისკების შემცირების და ეფექტიანობის თვალსაზრისით, სხვა ფაქტორებთან ერთად უნდა ხდებოდეს მოდელის არჩევა. აი ამ თვალსაზრისით კრიზისიდან ყველაზე მცირე დანაკარგებით გამოთვლის თვალსაზრისით, ყველაზე უფრო ეფექტიანია საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი.
ბატონო ვახტანგ, აი მეორე კითხვას დავცვამ, რომელიც კავშირშია მგონი პირველ კითხვასთან, ძალიან საინტერესო კითხვა და იქნებ პასუხით საერთო იყოს. აი ესეთი კითხვა არის: კონსტიტუციის ზოგადი მიზანი არის პოლიტიკის და საზოგადოების ორგანიზება გარკვეული თვალსაზრისით. კონსტიტუცია არის შედეგობრივი ორიენტირების სქემა. ამდენად კონსტიტუციის ნორმატიული შეფასება საჭიროებს მისი შესაძლო შედეგების ანალიზს. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის კონკრეტული და ძირითადი შედეგები, რომლებისკენ უნდა იყოს მიმართული ახალი კონსტიტუცია? ანუ როგორც მე ვხვდები, ესე იგი საპარლამენტო მოდელი არის სწორედ ის მოდელი, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს იმ შედეგებთან, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ საუკეთესო.
მე მგონია, რომ ეს მოდელი ყველაზე უკეთ შეძლებს. გარანტია, აქვე ვიღა, არც ერთი მოდელი არ არის.
და
გარანტია შეიძლება იყოს მხოლოდ საზოგადოება.
დიახ.
მაგრამ კონსტიტუციურმა მოდელმა უნდა შექმნას მეტი შესაძლებლობები. აი მიზნების მიღწევისა და რა არის ეს მიზნები? მოდი თქვათ, უმთავრესი
აი მეორე კითხვა ამას ეხება.
უმთავრესი მიზანი გახლავთ, ასე ვთქვათ, ადამიანი. ანუ ადამიანის უფლებები. ადამიანის უფლებები მათ შორის უნდა გავიგოთ ისე, რომ ეს არის ადამიანთა ასე ვთქვათ, ერთობლივი ჯგუფური უფლებებიც. ანუ ერის უფლებები, ყველაზე უფრო ფართოდ გაგებით. რადგან თქვენ და მე ყველაზე მეტად საკუთარი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები, საკუთარი სურვილების რეალიზაცია შეგვიძლია ჩვენს ქართულ სამყაროში, ფრანგს ფრანგულ სამყაროში და გერმანელს გერმანულ სამყაროში. ამიტომ ადამიანის უფლებების დაცვა ეს იმავდროულად არის შენი როგორც ერის უფლებების დაცვა. კონსტიტუციამ უნდა კონსტიტუციურმა მექანიზმებმა უნდა მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ უფლებების დაცვა. და უფლებების დაცვა ყველაზე მეტად და ყველაზე უკეთ არის შესაძლებელი ისეთი მოდელის შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება შესაძლებლობის მაქსიმუმით არის შეზღუდული თავის უფლებებში ადამიანების მიმართ.
და იმავდროულად
მას აქვს ეფექტიანი საშუალებები სახელმწიფოს მართვისა. აი სწორედ ეს რომ მოხდეს და ის რომ ხელისუფლების რომელიმე განშტოებამ ვერ შეძლოს ან მინიმალური შესაძლებლობა ჰქონდეს გასცდეს თავის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებს, არის აი ის მიზანი, რაც კონსტიტუციამ იურიდიულად უნდა უზრუნველყოს. ასეთი უზრუნველყოფა, ჩემი აზრით, და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, ასე უზრუნველყოფას ყველაზე მეტად სწორედ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი იძლევა. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს მოდელიც ვერ იქნება გარანტია. თუ თქვენ, მე და მთელი საზოგადოება არ დავდექით შემდეგ კონსტიტუციის დაცვის სადარაჯოზე. ანუ თუ ჩვენ მივეცით ხელისუფლებას უფლება, უგულებელყოს ის, რაც წერია კონსტიტუციაში და მოიქცეს ისე, როგორც უნდა მას და არა როგორც მას ავალდებულებს კონსტიტუცია, მაშინ ვერანაირი კონსტიტუცია ვერ გვეშველის.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი ორი შეკითხვა უფრო კონკრეტულია. ერთი ეხება ბიულეტენებში ყველას წინააღმდეგ მიცემული ხმების დათვლის წესის აღდგენას. მოხერხდება თუ არა ესოთ? ამჟამად ბიულეტენები ბათილად ითვლება, თუ კი ყველას წინააღმდეგ არის ხმა მიცემული. ხომ არ ჯობია, რომ ოპოზიციამ და საზოგადოებამ სწორედ ამაზე იმუშაოს და მოვახერხოთ იმის გატანა, რომ თუ ბიულეტენთა 50%-ზე მეტი ამ დაგვარად იქნება შევსებული ყველას წინააღმდეგ, აღნიშნულ უბანზე მეორე წრე დაინიშნოს პირველ და მეორე ადგილებზე გასულ კანდიდატებს შორის.
ხო, იდეა ჩემთვის გასაგებია და ვიმაჩნია, რომ იდეა სავსებით სწორია, ოღონდ არა ამ იდეის განხორციელება, ანუ ბოლო წინადადება, რაც თქვით, თუ 50%-ზე მეტი არის. ეს არ არის აკაუცილებელი. და არ იქნება
საკმარისი.
მე მიმაჩნია, რომ უნდა აღდგეს. აქვე ვიტყვი, რომ ეს საკითხი პირდაპირ, ანუ წინააღმდეგ მიცემული ხმების დათვლა, ყველას წინააღმდეგ მიცემული ხმების დათვლა პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რასაც ქვია საარჩევნო კვოტა, ანუ საარჩევნო ზღურბლი, სხვაგვარად რომ ვთქვათ. ანუ რა შემთხვევაში ითვლება კანდიდატი პირველ ტურში გამარჯვებულად? ანუ დავთვალეთ. ხმა მივეცეთ ხომ? დავთვალეთ, რა შემთხვევაში შეიძლება ეს კანდიდატი გამარჯვებულად რომ აღარ იყოს საჭირო მეორე ტური. ეს სხვათაშორის ის საკითხია, რაზეც აგერ აქამდე მიმდინარეობდა დავა ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ნაწილს შორის. აი ეს თბილისის მერის არჩევნებისთვის 50% არის ზღურბლის, ანუ კვოტის დაწესების თაობაზე. და როგორ დამთავრდა ეს საკითხი, კარგად მოგეხსენებათ. მე მიმაჩნია, რომ
დამთავრდა ოპოზიციის დამარცხება.
დიახ, დამთავრდა, იმიტომ ხელისუფლება ამას არ დათანხმდა. არა და სწორედ კვოტა უკავშირდება წინააღმდეგ მიცემული ბიულეტენების რაოდენობას. მე ხერ ცუს წარმოვიდგენთ ეგეთი ვითარება. თქვათ, 50-მა არა, თუნდაც 40%-მა მისცა ხმა წინააღმდეგ. ნამდვილ ბიულეტენებად ჩათვალეს ის 60%. ახლა ვიღოთ ის 30%, ხო?
რომელსაც
გასაგებია რა, უკვე 60-ის 30% ეს არის რამდენი გამოდის 60-ზე? მესამედზე ნაკლებია, ხო? ანუ მთლიანობაში ეს გამოდის 20%-ზე ნაკლები. ესე იგი, სინამდვილეში იმ კანდიდატს მიუღია არა 30%, არამედ მიუღია სადღაცა 18-17%. და ის უნდა გამოცხადდეს არჩეულად. ცხადია არასამართლიანია ესა. საერთოდ წინააღმდეგ მიცემული თუ კი დგინდება ვთქვათ 50%-იანი კვოტა, ანუ 50%-იანი ზღურბლი. ჩვენ უნდა დავთვალოთ, მიიღო თუ არა რომელიმე კანდიდატმა არჩევნებში მონაწილე თანხმების 50%-ზე მეტი, ანუ ვინც მივიდა და ვინც სწორად შეავსო ბიულეთენი. აი მე მივედი და ყველა გადავშალე. მე სწორად შევავსე, უნდა არც ერთი არ მომწონს. ანუ
და თუ არის შესაძლებელი ამის აღდგენა, რა არის ამის
დღეს
თუ უფრო სამართლიანი იყოს.
დღეს ბატონებო, როდა გვახსოვდეს, რომ პარლამენტში 80%-იანი უმრავლესობა აქვს ერთ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას. და ნებისმიერი ნორმის აღდგენა დამოკიდებული არის სამწუხაროდ მხოლოდ მათ ნებაზე. მე ძალიან ეჭვიეპარება, რომ მათ ეს აღადგინონ. არა და ამის გარეშე, ამის აღდგენის გარეშე, შედეგები აშკარად არ იქნება შესაბამისი ამომრჩევლის ნებისა.
ანუ არ იქნება სამართლიანი.
ხო, იმიტომ რომ არჩევნების დანიშნულება ხომ რა არის? რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი შედეგი, რომელიც შეესაბამება ამომრჩეველთა ნებას. ეს არის მთავარი. და თუ ამას ვერ უზრუნველყოფს კანონი, ესე იგი ეს კანონი არასამართლია.
დიდი ოპოზიციური გაერთიანებაო წინასაარჩევნო პერიოდში თუ მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად, სულ მოკლედ იქნება ამაზე.
ძალიან მოკლედ ასე გიპასუხებდით, რომ ზოგადად ეს დიდი გაერთიანება იქნება თუ არ იქნება, მიზანშეწონილია თუ არ არის მიზანშეწონილი, იქნება დამოკიდებული საარჩევნო სისტემაზე, როგორი იქნება საარჩევნო სისტემა. მაგრამ ერთი წუთი თუ დავიწყებთ საარჩევნო სისტემას, მე პირადად დიდი გაერთიანებების წინააღმდეგი ვარ და არ მიმაჩნია სწორად.
ვინაიდან
დიდი გაერთიანება, როგორც წესი, ეს არის ეკლექტიკური გაერთიანება, ანუ გაერთიანება შემდგარი მემარცხენეებისგან, მემარჯვენეებისგან, ცენტრისტებისგან, წითლებისგან, ყვითლებისგან, მწვანეებისგან. ანუ ეს ისეთი გაერთიანება, რომელსაც არ აქვს ერთი იდეოლოგიური საფუძველი. გაერთიანებას აქვს აზრი მაშინ და ის შედეგიანია მაშინ და სწორია მაშინ, როდესაც ერთი მეორესთან ახლო პოზიციებზე და საკმაოდ მჭიდრო პოზიციებზე მდგომი სუბიექტები ერთიანდებიან. მაგრამ აი თქვათ ისეთი საარჩევნო სისტემა, როგორიც ახლა შემოგთავაზა ხელისუფლება, მაგალითად თბილისის მერის არჩევნები მაქვს ხედოლაში, როდესაც 30%-იან შეუძლია მოიგოს არჩევნები, აშკარად უბიძგებს ხელისუფლების ოპოზიციას. და მოდით ეს თქვათ, საერთოდ ხელისუფლება და ოპოზიცია. ხელისუფლება ყოველთვის არის როგორც წესი ერთი, იშვიათად ეს არის ბლოკი, იშვიათად უფრო, მაგრამ როგორც წესი ეს არის ერთი სუბიექტი. ყველა დანარჩენი არის ოპოზიცია. აი დღეს რომ ხელისუფლება ხელთ ეპყრას თქვათ კონსერვატორებს, ყველა დანარჩენი, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისევე ნაციონალური მოძრაობასთან, ნაციონალური მოძრაობასთან დღეს დაპირისპირებული ყველა პარტია იქნება კონსერვატორების ოპოზიცია. ხო და ასეთ დროს, როდესაც ასეთი წესი შემოგთავაზა ხელისუფლება, შანსი იმისა, რომ მას მოუგოს ოპოზიციის კანდიდატმა, როდესაც ასეთი კანდიდატი იქნება რამდენიმე, ძალიან მკვეთრად ცირდება. და ხელისუფლება, ნუ ასე ვთქვათ, უბიძგებს ამათ იმაზე, რომ მოდით, აი მოგება გინდათ, მაშინ აი მიდით მოახერხეთ შეთანხმება და ერთი კანდიდატის წარმოთქენა. მაგრამ აქვე ვიტყვი იმას, არსებით განსხვავებას. აი ხა საზოგადოებაში ბევრი ამბობს, იოსო, ხო და რა მოხდა, გაერთიანდნენ ეს პარტიები დროებით და აყენონ ერთი კანდიდატი და მოუგონ ხელისუფლების კანდიდატს. მაგრამ ასეთი გაერთიანება რასაკვირველია შესაძლებელია. თუმცა ეს იქნება ძალიან არალოგიკური და ძალიან არასწორი, რადგან 50%-იანი ზღურბლის, ან 50-თან ახლოს არსებული ზღურბლის შემთხვევაში არჩევანს აკეთებს ამომრჩეველი.
დიდი მადლობა. ჯაგერთოთ ბატონო ვახტანგ, უნდა შეგაწყვეტინოთ იმის გამო, რომ ჩვენ სტუმრებს შესაბამისად ვაძლევთ იმ დროს, რომელიც განკუთვნილია ყველა სტუმრისთვის, გადავაცილეთ კიდეც. ახლა მოდით მოგიხდით ზურას მსმენელებო, მე გეტყვით, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ვახტანგ ხმალაძე, ექსპერტი, კონსტიტუციონალისტი. მას შეკითხვები დაუსვა ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორების შეკითხვები თავად ია ანთაძემ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. კრემლმა გამოაქვეყნა უსაფრთხოების შესახებ ახალი შეთანხმების პროექტი, საქმე ეხება დოკუმენტს, რომელიც კრემლის წარმოდგენით ჩაენაცვლოს ცივი ომის დროინდელ ისეთ გაერთიანებებს, როგორიც არის ნატო. წელიწადზე მეტია მოსკოვი უსაფრთხოების საკითხზე ახალი შეთანხმების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, თუმცა დასავლეთი მის ინიციატივას განსაკუთრებული ინტერესით არ ხვდებაო. მარიამ ჭიაურელი აღიხსნით რატომ.
ევროპაში უსაფრთხოების საკითხებზე ახალი შეთანხმება, რომლის პროექტიც კრემლმა გამოაქვეყნა, ნატოს და ეუთოს უნდა ჩაენაცვლოს. ასე მიიჩნევენ მიზანშეწონილად კრემლში, რომლის ვებსაიტზეც კვირას გამოჩნდა დოკუმენტის პროექტი. თითქმის წელიწად ნახევარში მას მერე, რაც პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პირველად წამოჭრა ეს საკითხი საერთაშორისო სარბიელზე. ეს იყო გასული წლის ივნისში ბერლინში ვიზიტის დროს.
Убеждён, что проблемы Европы не будут решены до тех пор,
დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპის პრობლემები ვერ მოგვარდება მანამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული მისი ყველა შემადგენელი ნაწილი, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის იდენტურობა, ორგანული ერთიანობა.
И Российскую Федерацию.
მედვედევმა შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს და რუსეთს ევროპული ცივილიზაციის სამი განშტოება უწოდა, თუმცა დასავლეთში მის კონცეფციას ძირითადად უგულებელ ყოფენ. ანალიტიკოსებს კრემლის ინიციატივა არ რეალისტურად მიაჩნიათ. გარდა ამისა, ეს ინიციატივა ბევრი შეფასებით ემსახურება უწინარეს ყოვლისა მოსკოვის როლის გაძლიერებას საერთაშორისო სარბიელზე, ნატოსა და ეუთოს დასუსტების ხარჯზე. შაშან ბერლინში გამოსვლისას მედვედევმა ნატო შესახებ განაცხადა: ცივი ომის შემდეგ დღემდე ვერ უპოვია ახალი ფუნქციაო.
Сегодня его пытаются найти.
Ахла мис поуна стилобен альянсис миссии глобализации сафузелзе, матчорис гаэрос им прерогативების საზიანოდ, რომლებსაც მე ახლახან შევეხე. Мис поуна стилобен НАТОში ახალი წევრების მიზიდვის ხარჯზე, მაგრამ აშკარაა, რომ ეს მაინც ვერ აგვარებს დასახულ
ამოცანას.
კრემლის ვებსაიტზე კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვა მიან, რომ ევროპაში უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულება დაეფუძნება პრინციპს, რომ არც ერთ სახელმწიფოს ან საერთაშორისო ორგანიზაციას არ აქვს უფლება საკუთარი უსაფრთხოება სხვა სახელმწიფოების ან ორგანიზაციების ხარჯზე განამტკიცოს. ამ მოწოდებით გამოდის ქვეყანა, რომელსაც დასავლეთთან ურთიერთობა დაეძაბა მეზობელ საქართველოში სამხედრო ინტერვენციის გამო. საყურადღებოა, რომ რუსეთმა ეს ინტერვენცია განახორციელა ცოტა ხანში მას მერე, რაც უსაფრთხოების ახალი სისტემის ინიციატივით გამოვიდა. ნატოს გენერალური მდივან ანდერს ფონ გრასმუსენის განცხადებით, ალიანსი ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით საპასუხო განცხადებას გააკეთებს. უკვე ცნობილია საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ ევროპული უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების პროექტს ის უკვე არსებული მექანიზმების ახრევის მცდელობად აფასებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ის გესაუბრებოდათ კრემლის ახალ ინიციატივაზე, უსაფრთხოების შესახებ ახალი შეთანხმების პროექტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალურ მეცნიერებებში მკაფიოთა ჩამოყალიბებული, თუ რა არის ნაციონალიზმი, რა არის პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული, მაგრამ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ეს ცნებები ხშირად არეულია ხოლმე. არეულია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკოსები მანიპულირებენ მათი. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორი გადაცემაში, ის პარასკევს 4 დეკემბერს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ტელევიზიით, გიორგი ვახარია თავის სტუმართან პროფესორ დოდონა კიზირიასთან ერთად შეეცდება ერთმანეთისგან განასხვაოს აგრესიული ნაციონალიზმი და პატრიოტიზმი. მოისმინეთ ახლა ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსია.
რასაკვირველია, საბჭოთა კავშირში მოხდა ესეთი უცნაური პარადოქსი. ერთი მხრივ ყოველგვარი ნაციონალური ითრგუნებოდა, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის და პირველ წლებში, 20-იან წლებში, 30-იან წლებში და შემდეგ ომის დროსაც ნაციონალური გრძნობების გამომჟღავნება, ეს იყო პოლიტიკური დანაშაული და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ამას. ამავე დროს საინტერესოა ის, რომ თელმა კულტურამ უფრო მეტად გააღვივა ნაციონალური გრძნობები და როდესაც დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლა, ნაციონალური გრძნობა, ნაციონალური დროშა, თუ შეიძლება ვთქვათ, იყო ერთადერთი, რამაც გახადა შესაძლებელი ამ მონოლითის წინააღმდეგ ბრძოლის, აი ნაციონალური ნიშნით იყო დაშლილი საბჭოთა კავშირის.
საბჭოს ამბობენ გაგაცხადინებთ, რომ გორბაჩოვის შემდეგ კითხოს, რომ ან ეს ვერ გაითვალის წინა, ასეთი პერესტროიკის დროს, რომ აი ეს პრობლემა ექნებოდა.
მან ვერ გაითვალის, ეცით რა ინტერესო რა იყო, სწორედ სადღაც 84-85 წელს მე აქ ვიყავი საქართველოში და როდესაც შეიძლება 87 წელს, 87 წელი იქნებოდა, იქ მოეწყო რგვალი მაგიდა უნივერსიტეტში და ლაპარაკი იყო იმასე, რა ხდება საბჭოთა კავშირში, მაშინ სწორედ იწყებოდა ესეთი
პერესტროიკა.
დიახ. და მე ვთქვი, რომ შეიძლება საბჭოთა კავშირი დაეშალოს და მას დაშლის ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა რესპუბლიკებში. და უყველა ესეთი ირონიით, ასეთი ღიმილით და ირონიით მიიღო, ვინაიდან ერთი აბსოლუტურად ვერ წარმოედგინათ, რომ შეიძლება საბჭოთა კავშირი დაეშალოს, და მეორე ნამდვილად არ თვლიდნენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია გააღვივოს ხალხში ასეთი ძლიერი გრძნობა.
გადაწყვეტილი ეგონათ, რომ უკვე გადაწყვეტილია ნაციონალური საკითხი, ხო?
ნაციონალური საკითხი ასე თუ ისე გადაწყვეტილია, იმიტომ რომ დასავლეთის და განსაკუთრებით ამერიკის სოვიეტოლოგია იყო ფაქტიურად კრემნოლოგია, ეს იყო დაფიქსირებული კლამზე და ძალიან ბევრი რამ გამორჩათ. სამწუხაროდ ნაციონალურმა, აი სწორედ იმ სიტუაციამ, რომ ერთი მხრივ ძალიან ითრგუნებოდა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე მხრივ, აი სწორედ ამ დათრგუნვის გამო უფრო აძლიერებდა მის შინაგან, აი რაც მეტია დატოლა, მეტია წინააღმდეგობა რა. ნაციონალურმა მოძრაობამ პირველ ხანებში იმდენად ესეთი ფორმები მიიღო, რომ ძალიან ახლო მოვიდა მის უფრო ნეგატიურ წვილთან.
ანუ ქსენოფობიასთან. უკვე მივედი თაქამდე.
ია, შოვინიზმთან. ესეც ერთგვარი, იცით, საბჭოთა კავშირის გადმონაშთი იყო, იცით, აი იქ მიღებული გამოცდილების გადმონაშთი, რამაც ძალიან
და თვლით, რომ ეს პროვოცირებულიც იყო მოსკოვის მიერ. აი მე სუგონია ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად მე როგორ აწოდ, როგორ წარმოადგენ ამას, ხო, დასავლეთს, ეტყვი, რომ აი ეს არის ფაშისტი, ხო,
ხედავთ? იცით რა, ეს პროვოცირებული მხრივ არისო, რომ ეს მათ უნდოდა და ჩაიფიქრეს, რომ ეს ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ის რომ მიეწოდა დასავლეთს, როგორც შოვინიზმი, რომ ეს არის საშინელი შოვინიზმი, ეს თითქმის ფაშიზმად არის გადაზდილი, ეს ნამდვილად მოდიოდა მოსკოვიდან, ვინაიდან მოსკოვი იყო ერთადერთი ცენტრი, საიდანაც დასავლეთში მიდიოდა ინფორმაცია. ძალიან ცოტა ხალხი ჩამოდიოდა საქართველოში, განსაკუთრებით როგორც ესეთი დაძაბული და საშიში მდგომარეობა იყო. ამიტომ ამ მოვლენების ჩამომყალიბებული, კონცეპტუალურად ჩამომყალიბებული გახდა რუსეთი. და ამანაც ძალიან ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ნაციონალურ მოძრაობას საქართველოშიც და სხვა რესპუბლიკებში, თაი პრიბალტიის რესპუბლიკებში.
გაგაცხადეთ, ანუ აქ მოსკოვს, თქვენ თქვით მოსკოვიდანო და ნუ არ დაგგვაუწეს ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც ნუ არ მინდა ეს თქვა, მაგრამ მოსკოვს ემსახურებოდნენ. მაგრამ ნუ ეხლა ამას წინათ მითხრეს, რომ გონი ლელა გაფრინდაშვილმა მითხრა ფილოსოფოსმა, რომ 500,000-მდე უშიშროების აგენტი იყო საქართველოში, ესე იგი კგბ-ს აგენტები ოფიციალურად, ვინც მუშაობდა, ხელფასს იღებდა, ხო და ნუ შეიძლება ძალიან გაზრდილი ციფრა, 500,000 წარმოგიდგენიათ? ეს 500,000 დღესაც ნახევარი ხო მაინც ცოცხალია რა, ხო, წარმოგიდგენიათ ესე იგი რა როგორ მუშაობდა ეს არც აგენტურა?
თუ თქვენ გახსოვთ ირაკლი ბათიაშვილი, დიახ, იყო მას ეკავა პოსტი შევარდნაძის დროს, რომელიც არის აი ვთქვათ კგბ-ს უფროსის. მერე რატომღაც ეს ბათიაშვილი ასე ვთქვათ პროფესიულად იცვლის მხარებს, რამდენად მედავგერებულა მის ცხოვრებას, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, მან დაწერა ერთი უაღრესად საინტერესო სტატია, როდესაც მოხდა რაღაცა განხეთქილება მასსა და შევარდნაძეს შორის და ამ სტატიას ერქვა მანკიერი წრე. ეს იყო უზარმაზარი სტატია, მგონი სამ ნომერში გამოვიდა, სადაც ლაპარაკობდა, რომ ახლა როგორც თქვენ არ გინდათ დაასახელოთ, გარკვეული ორგანიზაციები იყო დაკომპლექტებული რუსეთის აგენტებით. და ამაში რასაკვირველია, მე მაგალითად ეჭვი არ მეპარება, ვინაიდან რუსეთის დაზვერვა, მე მგონი, დუზეს დაზვერვას ტოლი არ აქვს სოფლიოში. მე მგონი ისრაელის დაზვერვაც შეიძლება ჩამოვარდეს ზოგჯერ. და ის რომ საქართველოში რაღაცა მზადდებოდა, მათ რასაკვირველია კარგად იცოდნენ ჯერ კიდევ 70-იან წლების ბოლოდან, 70-იან წლებში მოხდა თუ გახსოვთ 78 წელს კონსტიტუციის მიღების დროს და ასე შემდეგ. ასე რომ რასაკვირველია, მე არ მიკვირს ეს ციფრი.
მაგრამ ამან უბრალოდ რაღაცა პარანოიამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ხო მეორე უკიდურესობამდე, რომ ყველგან აგენტები დაგვესწრებს.
ესეც ჩვენი საბჭოთა
მენტალობის
ნიშანია.
შეფასებით, თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, ის პარასკევს 4 დეკემბერს ტელევერსია მთლიანად გავა ეთერში. გიორგი გვახარიას პროფესორი დოდონა კიზირია ხავდა. სტუმრად რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას ოქროპერ გუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.